Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Și bine v-am găsit la sinteza zilei. Drepturile minorităților sexuale sunt drepturi de bază ale omului, declară secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton.
Gay rights are human rights and human rights are gay rights.
Și care este soarta legii antidiscriminare din Moldova? Cum poate fi mărită eficiența serviciilor sociale în Republica Moldova? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Moldova ar putea amâna încheierea noului contract cu concernul rus Gazprom, care ar urma să-l înlocuiască pe cel care expiră la sfârșitul anului trecut. Într-o declarație, ministrul economiei Valeriu Lazar a spus că în negocieri au apărut divergențe și că există posibilitatea prelungirii valabilității acordului curent pe o perioadă de 3-6 luni. Mai multe imediat peste câteva minute, în partea a doua a programului. Grupările ale opoziției ruse au promis că vor continua să organizeze mișcări de protest față de rezultatul alegerilor parlamentare din 4 decembrie, în ciuda faptului că după protestele din noaptea trecută, 560 de oameni au fost arestați la Moscova și 250 la Sankt Petersburg. Partea liderilor opoziției sunt reținuți și noile proteste sunt organizate prin rețelele de socializare. În cursul serii, participarea la proteste a fost mult redusă, dar poliția a desfășurat din nou efective masive. Unul din grupări, intitulat Împotriva Partidului Pungașilor și Hoților, o referință la Partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin și al președintelui Dmitri Medvedev, cheamă la proteste zilnice la ora 19. Agenția Interfax îl citează pe ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbachev, cu declarația că și el susține protestele și că actuala conducere a țării trebuie să recunoască că au avut loc multe falsificări, iar rezultatele anunțate oficial nu reflectă opțiunea alegătorilor. Ample proteste sunt anunțate pe rețeaua Facebook pentru sâmbătă 10 decembrie. Un cunoscut jurnalist rus, Stanislav Kuher, de la postul de radio Comersant, a cerut colegilor săi ziariști într-o declarație publică să își facă meseria profesionist și să reflecte evenimentele care se întâmplă în țară. În declarația sa, el vorbește despre nevoia ca jurnaliștii de la mediile de informare de stat să nu urmeze orbește indicațiile care li se dau și să se trezească la realitate. Miniștrii de externe din țările NATO discută timp de două zile, începând de astăzi, chestiuni legate de situația din Afganistan și Pakistan, cât și relațiile dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia. Mâine va participa la discuții și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, în cadrul Consiliului Rusia-NATO. Se așteaptă ca acest consiliu să discute din nou despre scutul defensiv antirachetă din Europa, care ne mulțumește Rusia. Șeful statului major al armatei ruse, generalul Nicolae Makarov, a declarat că Rusia este împinsă de Occident într-o nouă cursă a armărilor din cauza planurilor Alianței Nord-Atlantice de a desfășura un scut defensiv antirachetă în Europa. În opinia generalului rus, această evoluție ar putea duce la, cităm, o deteriorare gravă a relațiilor dintre Rusia și Occident. Utilizatorii de internet afirmă că autoritățile de la Teheran au blocat site-ul care urma să funcționeze ca o ambasadă virtuală în Iran la o zi numai după lansarea sa oficială de către secretarul de stat american Hillary Clinton. Statele Unite nu au relații diplomatice cu Iranul din 1979 de la Revoluția Islamică.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Administrația Obama a anunțat că Statele Unite vor folosi toate instrumentele diplomatice, inclusiv pârghia asistenței financiare, pentru a promova drepturile minorităților sexuale în lumea întreagă. Anunțul a fost făcut marți într-un memorandum emis la Washington de președintele Barack Obama și într-un discurs rostit la Națiunile Unite de secretarul de stat, doamna Hillary Clinton. Detalii are Mircea Țicudean.
În discursul rostit aseară la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului la Geneva, secretarul de stat american Hillary Clinton a comparat actuala luptă pentru egalitate a minorităților sexuale cu procesele la fel de dificile ale recunoașterii drepturilor femeilor și egalității rasiale. Clinton a insistat că tradițiile culturale sau religioase ale unei țări sau alteia merită tot respectul, dar nu pot fi folosite ca scuză pentru continuarea oprimării gayilor.
Some have suggested that
unii spun că drepturile gayilor și drepturile omului sunt lucruri distincte. Ei bine, sunt unul și același lucru, a spus Clinton.
It is a violation of human rights when people are beaten or killed because of their sexual orientation.
Este o încălcare a drepturilor omului când oamenii sunt bătuți sau omorâți pentru apartenența la o minoritate sexuală sau pentru că arată sau se comportă altfel decât vrea majoritatea. Este o încălcare a drepturilor omului când guvernele proclamă că este ilegal să fii gay sau când îi lasă nepedepsiți pe cei care le fac rău gayilor. Este o încălcare a drepturilor omului când femei lesbiene sau transgender sunt supuse așa numitelor violuri de corecție sau tratamentelor hormonale forțate, a spus Hillary Clinton. Secretarul de stat a respins ideea răspândită în unele țări că homosexualitatea ar fi un fenomen occidental.
Well, in reality, gay people are born into and belong to every society in the world.
În realitate, a spus Clinton, gayii se nasc așa și trebuie să-și găsească așa locul în fiecare societate. Hillary Clinton a mai spus că nu toate tradițiile sunt bune și a amintit că pe vremuri se credea că a avea sclavi este pe placul Domnului, iar astăzi sclavia este considerată în mod corect o încălcare de neconceput a drepturilor omului. New York Times scrie că discursul lui Hillary Clinton, ținut la ONU, într-o sală unde se aflau și reprezentanții unor țări în care homosexualitatea este ilegală, a fost pregătit cu mare discreție, astfel că oficialii adunați la Geneva n-au știut dinainte despre ce va vorbi șefa diplomației americane. Associated Press relatează că delegații unor guverne intolerante față de gay au urmărit discursul doamnei Clinton cu fețe împietrite. Dar New York Times observă că în timpul discursului niciun diplomat n-a ieșit din sală în semn de protest. Iar la sfârșitul cuvântării, când Hillary Clinton a spus că a fi de partea gayilor în lupta pentru egalitate înseamnă a fi de partea cea bună a istoriei, diplomații au izbucnit în aplauze.
Thank you very much.
Discursul de o jumătate de oră al secretarului de stat american și memorandumul în sprijinul promovării drepturilor gayilor emis de președintele Obama au fost numite deja istorice de organizațiile pentru drepturile omului și de unele ziare, care constată că este prima dată când Statele Unite cer în mod public țărilor lumii să înceteze persecutarea gayilor. Memorandumul președintelui Obama cere, printre altele, agențiilor guvernamentale americane să țină seama de situația drepturilor gayilor dintr-o țară sau alta când iau decizii privind asistența financiară și acordarea azilului politic. Este prevăzută de asemenea crearea unui fond din care să fie ajutorate financiar organizațiile de apărare a gayilor și persoanele persecutate sau amenințate din cauza orientării sexuale.
A relatat Mircea Țicudean. Republica Moldova s-a angajat să adopte legea antidiscriminare, între altele, și în scopul de a obține liberalizarea regimului de acordare a vizelor europene. Proiectul legii, criticat vehement de Claire, mai ales pentru că statuează drepturile minorităților sexuale, este pentru momentul blocată la Ministerul Justiției. Deși, aflat recent la Praga, premierul Vlad Filat a asigurat că legea va ajunge în Parlament. Când și cum? O dezbatere complicată pe care politicienii încearcă să o evite în acest moment. Detalii are Lucia Diacon.
Retrasă din Parlament încă astă primăvară, pe motiv că nu a găsit susținere printre deputați, legea împotriva discriminării se află și acum la Ministerul Justiției, pentru modificări. Înaintea alegerilor locale, pe fondul criticilor aduse legii de către biserică, alături de opoziție s-au opus formulei din prima redacție a legii și două formațiuni ale arcului de guvernare, Partidul Liberal și Cel Democrat. Comuniștii au spus limpede că nu vor vota legea dacă nu se scoate din text sintagma orientare sexuală, iar liderii celor două partide din Alianța pentru Integrare Europeană au cerut îmbunătățirea legii. În această jumătate de an, ministerul nu a detaliat ce fel de schimbări ar urma să suporte norma și nici nu a dat vreun termen când ar urma să o retrimită în legislativ. Deși demnitarii europeni și prim-ministrul Filat au vorbit despre nevoia examinării cât mai rapide, termenul asumat de guvern față de Uniunea Europeană expirând încă în iunie. Dar se pare că în această sesiune legea antidiscriminare nu va fi obiect de dezbatere în Parlament. Liderul fracțiunii liberal-democraților, Valeriu Streleț.
N-aș vrea să pedalăm pe acest subiect anume acum, în momentul când mulți poate așteaptă vreun pretext pentru a mai tensiona artificial situația care și așa nu este simplă. La momentul de față în Parlament sunt 28 de proiecte de legi care au fost solicitate de guvern să fie adoptate în regim prioritar. Proiectul respectiv la acest moment nu se regăsește în lista acestor acte legislative.
Iată ce a declarat pentru Europa Liberă și Ion Hatârcă, vicepreședintele Partidului Liberal.
Nu e cea mai stringentă problemă, este politica fiscală care trebuie să o votăm până la finele anului, este bugetul de stat, așa că nu e cea mai stringentă.
Și președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, comunistul Vadim Mișin.
De ce trebuie să vorbim despre această lege? Ea nu este în Parlament și bine că nu este. Și chiar dacă va veni până la anul nou, oricum nu o să o admit spre examinare. Eu conduc o comisie parlamentară, nu o echipă de pompieri.
De ce este amânată adoptarea legii? La părerea directorului Centrului Credo, Sergio Ostaf, politicienii așteaptă deznodământul legat de alegerea șefului statului.
Iminența unor alegeri parlamentare este cel mai important factor pentru că legea nu este adoptată în Republica Moldova de către Parlamentul Republicii Moldova. Pe de o parte este temerea aceasta a politicienilor de a înfrunta subiecte și probleme și situații și căuta soluții. Pe de altă parte, această frică se alimentează prin faptul că există un curent de opinie care creează un anumit impact în societate.
Sergio Staff are în vedere protestele repetate ale adversarilor legii. Câteva organizații care pretind că militează pentru valorile ortodoxiei au scos în stradă de mai multe ori mirenii pentru a pune presiune pe guvern să nu consfințească prin lege dreptul homosexualilor să nu fie discriminați. Exponenții altui curent de opinie pe care reprezintă Iulia Marcinski de la Coaliția Nediscriminare au pichetat și ei guvernul de câteva ori, dar dimpotrivă, ca să susțină legea.
Se vehiculează de către anumite grupuri sau de persoanele neinformate că există prevederi în lege care ar putea să apere, dar de facto sunt anumite prevederi în Constituție sau în Codul Muncii. Lista inclusă și în Constituție și în Codul Muncii este închisă. Sunt grupuri specifice, nu poate fi aplicată în toate grupurile. Și anume legea nediscriminare vine să pună punctele pe ei, adică să facă legea pentru toate criteriile.
Legea împotriva discriminării ar urma să interzică între alte forme de discriminare și pe cea pe motiv de orientare sexuală. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Invitata emisiunii matinale a Europei Libere a fost astăzi Viorica Dumbrăveanu, șefa Direcției Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Muncii. Colegii noștri Diana Răileanu și Alexandru Canțâr au vrut să afle cum poate fi mărită eficiența serviciilor sociale.
La un recent târg al realizărilor unui proiect al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiect intitulat Oportunități mai bune pentru tineri și femei și care a durat 7 ani, a fost lansat nomenclatorul serviciilor sociale. În primul rând, ca să înțeleagă toată lumea, ce este un nomenclator al serviciilor sociale și de ce este necesar?
Este un act normativ care grupează într-un set unic serviciile sociale care pot fi prestate la nivel național, deci în cadrul sistemului de asistență socială. Acest document va pune la dispoziție autorităților administrației publice, atât centrale cât și locale, a prestatorilor direcți de servicii sociale, o sistematizare a tuturor tipurilor de servicii sociale care pot fi prestate în Republica Moldova diferitor grupuri de beneficiari în cadrul Sistemului Național de Asistență Socială.
Ce mecanisme legate de finanțare a serviciilor sociale există acum în Republica Moldova și în ce mod ele, acest mecanism, de exemplu, devine mai limpede, mai clar, mai explicit odată cu apariția acestui nomenclator, acestui instrument de reglementare, ca să spunem așa?
Ceea ce ține de finanțarea serviciilor sociale, într-adevăr, la momentul actual, sursele de finanțare îl reprezintă bugetul de stat, bugetele unităților administrativ-teritoriale, dar adeseori sunt finanțate și din sursele extrabugetare, finanțate fiind de către donatori. Nomenclatorul este un prim pas, am zis, de sistematizare a serviciilor sociale, care cuprinde totodată și statele orientative de personal care sunt încadrate în serviciile respective. Ulterior, urmând a fi elaborate statele tip pentru servicii sociale și mecanismul de contractare sau de procurare a serviciilor sociale. Avem foarte multe servicii dezvoltate de organizațiile neguvernamentale, care sunt de o calitate înaltă. Și în cazul respectiv, dacă într-un centru raional există, spre exemplu, un centru de zi pentru copii cu dizabilități care este instituit de către o organizație neguvernamentală, nu mai are sens ca și autoritatea publică locală să mai instituie un alt serviciu, doar numai cu statut de instituție publică, care va fi finanțat din bugetul local, în cazul în care ar putea să contracteze servicii de calitate de la o organizație neguvernamentală existentă.
A fost Viorica Dumbrăveanu, șefa Direcției Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Muncii. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Acum este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce probleme au apărut în negocierile cu Gazprom?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr și premierul Vlad Filat au confirmat faptul că negocierile cu Gazprom privind un nou contract de livrare a gazelor au intrat în impas. Motiv pentru care la Chișinău este luată în calcul și posibilitatea ca actualul acord care expiră la sfârșitul anului să fie prelungit cu 3 până la 6 luni. Ce probleme au apărut și cum ar putea fi depășite? Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul director de la Moldova Gaz, Simion Furdui, parlamentar liberal-democrat.
Ceva se întâmplă în relația noastră cu Gazprom. Cu câteva săptămâni în urmă, Republica Moldova a devenit de acum membru cu drepturi depline a comunității energetice internaționale. În momentul când noi am devenit membri, această organizație are și niște reguli de joc și are și niște condiții. Cum ar fi divizarea pe interior a structurii Moldovei Gaz. Merge vorba de rețele de distribuire și de rețele magistrale. Pot presupune că asta este punctul discordie în relațiile cu Gazprom. Care și ce să preia? Este altă problemă, mult mai serioasă decât problema divizării. Gazprom este majoritar.
Are pachetul
majoritar. În societatea
majoritar.
Pe acțiuni Moldovei Gaz. Are 50% și în momentul când Gazprom are 50%, el pune niște întrebări normale. Oameni buni, de ce voi pe noi nu ne-ați informat? Dar eu vă spun cu certitudine că Gazpromul nu a fost informat că noi am fost invitați ca să semnăm acordul de
aderare.
Membru, de aderare.
Moldova Gaz n-a informat Gazpromul?
Eu presupun că asta este problema cea mai mare, fiindcă noi...
Dar ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi informat?
Dacă ar fi fost Gazpromul informat, cred că aceste probleme și aceste divergențe care au apărut între Moldova și Gazprom s-ar fi așezat la masă de negocieri, presupun că ele deja ar fi fost rezolvate. Așa, uitându-ne obiectiv, trebuie să-i dăm Gazpromului dreptate. Când el este majoritar, când noi venim cu cerință și cu rugămință de a ne ieftini gazul, de a ne da niște facilități și noi elementar măcar nu informăm pe dânșii ce se întâmplă pe interiorul Moldova.
Ce poate cere Gazpromul?
Gazpromul acum poate cere... Eu știu mai multe lucruri. Ca să fim sinceri, ei nu sunt cointeresați în divizare, fiindcă divizarea presupune că Gazprom, într-un fel sau altul, va pierde. Și va pierde considerabil. Pierdere de bani, pierdere de influență. Gazprom, în cazul de față, o să condiționeze chiar niște lucruri.
Ca de exemplu,
ca spre ea rețelele magistrale a Republicii Moldova, care merg spre Balcani, ca cotă parte. Asta este o presupunere, să nu vă referiți, vă rog,
și
la...
Și Chișinăul ar putea ceda?
Chișinăul nu ar fi de dorit ca să cedeze o astfel de divizare, fiindcă în primul rând, noi o să pierdem niște argumente în relațiile și în negocierile cu Gazpromul. În momentul când vrem noi sau nu vrem, dar pe teritoriul Republicii Moldova trec aproximativ 20% din tot gazul exportat de Gazprom, cer iertare, dar asta este o cifră colosală, chiar și pentru Gazprom, o cifră de afaceri foarte serioasă. Și în cazul de față, noi am avea și noi niște argumente ca să negociem cu ei. Prețul la gaz, prețul la tranzit și așa mai departe. Și în cazul că dacă noi le cedem, noi pierdem argumentul. Devenim absolut dependenți de politica livrării de gaz de Gazpromului.
Cum să înțelegem declarația vicepremierului Valeriu Lazăr, ministrul economiei, care spunea că Moldova va propune concernului rus Gazprom să prelungească contractul actual de livrare a gazelor naturale în Republică, care expiră 31 decembrie, cu un trimestru sau jumătate de an?
Dar ce mai rămâne domnului vicepremieristru să facă? Dar este altă problemă. Va accepta Gazprom asta sau nu va accepta?
Și ce poate? Să asisteze livrările de gaze
Gazprom? Nu se vor sista. Livrările de gaze în Republica Moldova nu se vor sista. Noi am mai avut situații când nu am avut contract pe data din 1 ianuarie, am avut chiar situații când contractul a fost încheiat și prin martie și aprilie. Se prelungește automat.
Cel existent, da?
Da, cel existent, însă ne va fi în situația asta destul de greu ca să revenim la un dialog normal cu Gazprom.
Între timp, consumatorii casnici încetează să mai folosească în cantități mari gazele importate din Federația Rusă, chiar și în mici.
Chiar și în mici.
La ce poate duce această situație? Că unii renunță categoric și spun că mai degrabă lemnele și cărbunii
nu că renunță. Ei se debranșează de la rețeaua de gaz și trec înapoi la metodele pe care le-am avut din bunei.
Și această debranșare ce poate cauza?
Poate cauza micșorarea consumului de gaze naturale. A doua, mi îmi pare foarte rău, dar pe parcursul la ultimii 10 ani, eu nu am văzut o politică consecventă, o politică rațională a statului în domeniul construcției rețelelor de gazificare a Republica Moldova.
Cei care ne ascultă oricum își pun întrebarea, cât trebuie să achite ei pentru 1000 de metri cubi?
Mai avem încă o lună, un pic mai puțin.
A fost parlamentarul liberal-democrat Simion Furdui, fostul director de la Moldova Gaz, în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe de la Chișinău a amânat pe joi discuțiile pe marginea proiectului de buget pe 2012, buget care a fost adoptat de guvern. Dar președintele Comisiei, Vyacheslav Ionita, a criticat deja, drept populiste, ultimele amendamente înaintate de Partidul Democrat. Ce impact ar putea avea aceste noi dispute asupra viitorului Alianței pentru Integrare Europeană? Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Atât liberal-democrații cât și democrații spun că mai speră că vor ajunge la un compromis asupra pachetului de legi bugetare, astfel încât noul an să nu prindă guvernul fără buget trecut prin Parlament. Asta chiar dacă disputa dintre cele două componente ale alianței legate de acest subiect pare să ia turații, după ce democrații au făcut public astăzi un set de propuneri considerate populiste de colegii lor liberal-democrați. În general, democrații spun că vor o diminuare de impozite pentru unele categorii defavorizate și că această diminuare ar putea fi ușor acoperită din contul creșterii impunerii pentru bogați și majorarea accizelor la țigări. Grupul parlamentar al speakerului crede chiar că guvernul ar putea admite și un deficit bugetar mai mare de circa 700 de milioane cât este fixat în proiect pentru a putea oferi scutirile. Deputatul democrat Adrian Candu ne-a spus că încă din septembrie democrația încearcă prin membrii lor de guvern să-și promoveze propunerile, dar sunt total neglijați.
Lucrul cel mai supărător este lipsa de voință și de curaj de a lua și a implementa unele măsuri noi pentru a reforma și pentru a schimba puțin situația în țară. Trebuie să luăm măsuri mai radicale, mai reformatoare, mai revoluționare decât vreți ca noi să ajungem într-o altă fază de dezvoltare în țara asta, dar nu să venim cu un buget care nu aduce nimic nou. Ce vrem să conservăm? Sărăcia să fie și la anul și peste un an? Dacă eu, Andrean Candu, găsesc în legea bugetului și în sistemul de finanțe un jumate de miliard de lei care ar acoperi așa numita majorare de ascuțirii personale, de ce să nu facem noi în bine oamenilor?
Vyacheslav Ioniță, președintele liberal-democrat al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, găsește însă populiste propunerile venite de la grupul democraților.
Atunci când propui aceste lucruri, care prin start înseamnă niște costuri enorme și care nu sunt sursă de finanțare, asta înseamnă că pur și simplu nu ești în fața oamenilor, spui că noi asta am vrut, că nu s-a acceptat, dar noi asta am vrut. Și asta e populist. Murghești pe degeaba și pur și simplu promis la oameni, una când tu o spui asta în electorală, alta când asta o spune opoziția și alta când cineva care pretinde la guvernare. Deci asta este o rușine.
O dispută similară între deputații din partidul premierului pe de o parte și cei democrați și liberali pe de alta a existat și anul trecut, când componentele alianței s-au acuzat reciproc de promovarea prin intermediul acestor legi a intereselor unor grupuri de business. Acum însă aceste neînțelegeri ar putea perturba alegerea șefului statului, care trebuie să se producă la 16 decembrie și la care din partea alianței va candida liderul democraților, Marian Lupu. Deși nu recunosc public, liberal-democrații condiționează, se pare, participarea lor la votare prin adoptarea până atunci a pachetului de legi bugetare, condiție care îi nemulțumește pe democrați. Din nou, Adrian Candu.
Noi nu vedem nicio legătură, deoarece sunt două procese complet paralele, respectiv sunt oameni separați echipe separate, sunt două procese paralele și nu are nicio legătură. De aceea nu am înțeles, de fapt, afirmațiile colegilor noștri din PLD.
Parlamentul mai are la dispoziție 3 ședințe plenare ca să reușească să adopte bugetul până a se apuca de alegerea șefului statului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Радио Свободна Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Guvernul bulgar a anunțat că renunță la proiectul conductei bulgaro-ruse Elene, Burgas-Alexandropolis, prin care urmau să tranziteze 35 de milioane de tone de țiței pe an, ocolind strâmtorile Bosfor și Dardanele. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
La baza deciziei stau motive financiare, a declarat după ședința executivului viceprim-ministrul și ministrul de finanțe Simeon Biancov. Sofia consideră că proiectul nu poate fi realizat în cadrul financiar definit în urmă cu 4 ani. Pentru a evita plata unor penalizări, guvernul a aprobat achitarea 6 milioane de euro în contul companiei mixte Trans-Balkan Pipeline. 51% din capitalul companiei sunt deținute de Rusia, restul câte 24,5% de Bulgaria și Grecia. Decizia a fost luată la scurt timp după ce la a treia încercare Ministerul Bulgar al Mediului și-a dat avizul pozitiv despre realizarea conductei. Raportul cu pricină a fost criticat însă de mai multe organizații non-guvernamentale. Proiectul a fost respins și de locuitorii orașului Burgas în cadrul unui referendum local. Guvernele Greciei și Rusiei vor fi informate despre decizia bulgară. Sofia propune renunțarea benevolă la acordul din 2007. În caz contrar, țara se va retrage într-un mod unilateral. Viceprim-ministru Deancov a mai spus că experții bulgari și internaționali sunt categorici că Bulgaria nu poate fi penalizată pentru acest pas. Primul ministru Boyko Borisov s-a declarat împotriva conductei de tranzit cu 3 ani în urmă, înainte de a câștiga alegerile parlamentare în fruntea partidului centrist GERB. În timpul întâlnirii sale cu Borisov, ce a avut loc în orașul polonez Sopot, premierul rus Vladimir Putin a spus că Moscova va putea renunța la conducta, nu și la gazoductul South Stream și la proiectul nuclear Belene. Mai târziu însă, compania rusă Transneft a anunțat că Burgas-Alexandropolis va putea fi înghețat, dar nu și închis definitiv, întrucât a obținut deja acordul Uniunii Europene. Valoarea proiectului depășește 1 miliard de euro. Contribuția Bulgariei a fost evaluată la aproximativ 300 de milioane, iar profitul în urmă taxelor de tranzit între 30 și 50 de milioane de dolari pe an. Veniturile din turismul în această zonă însă depășesc 1 miliard de euro pe an. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republica 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitata serii este Elena Motricală, redactor șef al săptămânalului Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier, locuitorii raionelor Criuleni și Dvăsari vor afla cum au fost omagiate persoanele cu dizabilități și netate într-un șir de localități, care sunt campioni la lupte libere, cum au investit mii de lei 16 gospodari din Răculești și n-au nici până azi parte de gaze naturale. Vor afla că liceul din Boșcana poartă deja numele regretatului profesor Mihail Stratulat, la Holercani și-a reluat activitatea Academiei lui Moș Crăciun, iar promotorii artelor marțiale de Malovata Nouă și-au deschis o filială la Chișinău. Pe lângă aceste informații sunt și alte informații de ordin economic și social.
Elena Motrical, aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa.